Salīdzinot šos dažādos piemaksu veidus, par ko jau es runāju, kas tātad tiek izmantoti, lai jau šo kopējo atlīdzību paceltu, mēs redzējām, ka to skaits pat sasniedz 11 dažādas piemaksas vai bonusas vienā ministrijā. Ja? Un mēs arī redzējām, ka bieži vien šis te piemaksu prēmiju un naudas balvu piešķiršanas process ir ļoti formāls. Tas ir praktiski, bet arī izvēja par to, ka vispār cilvēks ir atnācis un veicis tos darba pienākumus, kas viņam jādara. Un mēs redzam arī to, ka ir institūcijas, kur piemaksas par šo personisko darbu ieguldījumu un kvalitāti saņem praktiski gan izvēja visi darbinieki, 94% piemēram, jau un tiek maksāts praktiski visu gadu garumā.